Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Naime, bespovratna sredstva
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović. Slušate još jedno izdanje emisije Novinarenje. Svetski mediji izveštavaju o najrazornijem zemljotresu u Afganistanu. Prema poslednjim podacima poginulo je 300 ljudi, a povređeno preko 2000. Kako su Associated Pressu potvrdili zvaničnici Badakhshan provincije, spasilačke ekipe neće moći lako da dođu do planinskih područja, pa se strahuje da je broj žrtava mnogo veći. Reuters prenosi svedočanstvo porodica čije su devojčice stradale dok su za vreme potresa pokušavale da pobegnu iz škole. Pomoć vladama Afganistana i Pakistana ponudile su Sjedinjene Američke Države i Ujedinjene Nacije, a apel humanitarnim agencijama uputili su i Talibani. Potres je trajao oko jednog minuta, a zgrade su se zatresle u Kabulu, Islamabadu i New Delhiju. Vojska helikopterima u ovim trenucima doprema potrebne stvari ugroženima, a vojni inženjeri pokušavaju ponovo da uspostave prekinute komunikacione veze. Pripadnici Islamske države pogubili su troje ljudi u sirijskom drevnom gradu Palmiri tako što su ih vezali za tri antička stuba i razneli ih eksplozivom, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Kako podsjeća France Press, džihadisti Palmiru kontrolišu od maja, a većina spomenika i zgrada je minirana. O sirijskoj krizi na visokom nivou razgovarat će se ponovo krajem nedelje, to je najavio portparol State Departmenta John Kirby, koji je prvi put otvoreno rekao da bi u pregovore o političkoj tranziciji u Siriji mogao da bude uključen i Iran. Na sastanku u Beču sa kolegama iz Rusije, Saudijske Arabije i Turske bilo je reči o uključivanju svih regionalnih aktera u rešenje krize. U međuvremenu iranski zvaničnici saopštili su da je revolucionarna garda poslala više vojnih savjetnika u Siriju da pomognu predsjedniku Bašaru el-Asadu u borbi protiv pobunjenika. Glavnokomandujući revolucionarne garde Husein Salami za državnu iransku televiziju rekao je da iranske snage također pokušavaju da mobilišu dobrovoljce, ali nije precizirao da li su tu uključene pobunjeničke grupe koje se u Siriji bore uz podršku Zapada. Zajedno sa Rusijom, Iran je ključni Asadov saveznik koji vojno i politički godinama podržava njegovu vladu. Turska policija jutros je privela 30 osoba tokom racije u gradu Konija u centralnoj Anadoliji pod sumnjom da su pripadnici Islamske države. Novinska agencija Dogan javlja da akcija još uvek traje, a turske vlasti su, spremajući se za izbore u nedelju, pokrenule potragu za ekstremistima koje okrivljuju za nedavni dvostruki bombaški napad u Ankari. Američki vojni brod Lassen nezakonito je uplovio u kineske vode u južnom Kineskom moru, saopštio je Peking u arhipelagu Spratly, za koje Kina tvrdi da joj pripada. Kina je tražila od Vašingtona da ne preduzima nikakve opasne poteze koji ugrožavaju njen suverenitet. A u nastavku o evropskim pričama i temama, partija Prava i pravde, predvođena euroskeptikom Jaroslavom Kaczynskim, dobila je apsolutnu većinu na nedavno održanim parlamentarnim izborima u Poljskoj. Birače je u naručje konzervativaca koji sebe predstavljaju kao jedinog čuvara vrednosti, nacionalnih interesa i bezbednosti Poljaka, naterao je i strah od izbjeglica prisutan u celoj, takozvanoj novoj postkomunističkoj Evropi. Poljska odlučno skreće u desno, bili su samo neki od komentara Financial Timesa. Brojni Poljaci osjećaju se razočaranim. Dok Berlin i Brisel hvale ekonomske pokazatelje Poljske, ljudi primećuju sve lošiji standard. Nije nepoznato da Poljaci sve češće traže posao u inostranstvu i napuštaju zemlju. A o tome kuda ide Poljska sa novim ili starom garniturom političara razgovaramo sa Huseinom Oručevićem, dopisnikom Poljskog radija iz Mostara. Kolega Oručević, dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
Uprkos tome što su Poljaci glasali za evroskeptičnu partiju, ankete pokazuju da većina njih ipak želi da ostane unutar Evropske unije. Kako objašnjavate ovakav rezultat, šta je to najviše uticalo da građani apsolutno poverenje poklone partiji Prava i pravde?
Prije svega želim da kažem da Partija Prava i pravde jeste na neki način euroskeptična i pripada jednoj frakciji, dakle u Evropskom parlamentu konzervativaca i reformista, u kojoj se nalazio i Britanac Farage, dakle osoba koja je bila prije svega antimigracijski i antieuropski raspoložena. No međutim, mislim da uopće ne dolazi u pitanje da Pravo i pravda kao partija skreće baš tako protiv Evropske unije, a prije svega protiv NATO-a. I mislim da te vrijednosti euroatlantskih integracija i dalje će ostati jedan od prioriteta bez obzira na ovu promjenu vlasti. Druga stvar koja je na neki način dovela do ovakve apsolutne većine u poljskom parlamentu održanim izborima, dakle u nedjelju, bila je stvar unutarnje politike. Ono što jeste najvažnije za ovu partiju jeste da je prihvatila određene lijeve vrijednosti, te je ljevica koja je već 25 godina u parlamentu poljskom ovaj put ispala u potpunosti. Kao i radikalna ljevica, tako i ona tradicionalna ljevica, jer pitanje socijalne zaštite, ali i podrške kada je riječ o socijalnim politikama, preuzela je upravo partija Prava i pravde o kojoj sada govorimo. Dakle, stvari u tome da će oni, makar su tako obećavali u predizbornoj kampanji, ali i potvrđuju sada nakon ovih izbora, davati 500 zlota, što je otprilike nekih 125 eura na svako dijete novorođeno. Ako se radi o svako drugo dijete novorođeno, oprostite, a kada se radi o siromašnim porodicama, onda će to biti svako dijete. Osim toga, promjena kada je riječ o socijalnoj politici i pravu rada, oni su također okrenuli na svoju korist. Rekli su da će nadnica za jedan sat iznositi 12 zloti, što bi značilo negdje oko 3 eura, dakle na sat, a najniža plata bi također trebala da poraste. Dakle, sve ovo je na neki način nagnalo Poljake da ovaj socijalni mir koji pokušava kupiti ova konzervativna partija dovede ih pred kutije izborne, te u nedjelju su pokazali da im je upravo taj projekt socijalni paket koji nudi Pravo i pravda odgovarajući. Još jedna stvar koju ovdje treba dodati, a vezana je za penzionere i penziono osiguranje. Donedavno, dakle već otprilike dvije godine, u Poljskoj je izglasan zakon po kojem se u penziju odlazi sa 67 godina, kako je to u Evropskoj uniji i najčešće predstavljeno. Poneke još zemlje imaju nešto niži prag ulaska, odlaska dakle u penziju. Ono što je Pravo i pravda također obećali jeste da će se vratiti na stari sistem. Dakle, odlazak muškaraca u 65. a žena u 60. godini. To također pripada ovome paketu, možete reći, tradicionalne ljevice. Te su glasove tradicionalne ljevice pokupili sa te strane.
To su sve neki od najvećih izazova nove poljske vlade. Ko će sada sve tu donositi najvažnije odluke? Znamo da Jaroslav Kaczynski kao lider partije ostaje da bude na toj funkciji, ali ne planira da bude novi premijer. Ali opet s druge strane, moguće je da će biti ključni donosilac odluka.
To je jedna vrlo karizmatična osoba, dakle može se reći najvažnija osoba danas u poljskoj politici. Sa njim je dosta često u izbornim kampanjama, ali i u televizijskim sukobima i debatama bio još jedna osoba, dakle koja dolazi iz pobjeđene partije na ovim izborima, koja je vladala 8 godina. Riječ je o građanskoj platformi i Donaldu Tusku, koji se danas nalazi u Briselu i predsjednik je Savjeta Evropske unije. Dakle, Tuska nema, ostao je upravo Jaroslav Kaczynski kao predsjednik sada već najjače partije, kako ste rekli, apsolutno vladajuće u Poljskoj, u poljskom parlamentu, ali i u poljskom senatu, dakle u dvodomnom parlamentu. A kada je riječ i o predsjedniku, i predsjednik koji je nedavno biran, dakle negdje početkom ljeta, također dolazi iz iste partije, dakle Prava i pravde. Jaroslav Kaczynski je svoga brata blizanca, koji je tada 2010. godine bio predsjednik Poljske, izgubio u onom tragičnom dakle letu, kada su trebali da odu u Katini posjete. Katini, tada je poginulo preko 100 vrlo značajnih osoba osoba, intelektualaca, ali osoba iz politike, ali i osoba, dakle, važnih iz armije Poljske. On je na prvom obraćanju javnosti nakon pobjede, dakle, Jaroslav Kaczynski, izrazio da je izvršio zadatak i upravo to izvršenje zadatka je rekao u odnosu na svog poginulog brata, dakle, Leha Kaczynskog, koji je 2010. godine, 2 godine vladao, dakle, bio predsjednik Poljske. Samo to govori da će ta priča, dakle, oko pada dakle, tog aviona, biti jedna od osnovnih, jer Pravo i Pravda već dugo govore da je to upravo bio atentat na poljskog predsjednika i mislim da će ta priča se polako vratiti ponovno u politiku i pošto će se u stvari odnositi prema Rusiji, tražeći od nje da vrati dijelove aviona koji ni do dan danas se ne nalaze u Varšavi. Dakle, može se reći da će to biti nastavak određene historijske politike, politike koja će se bazirati na historijskim antagonizmima, prije svega u odnosu na Rusiju, i mislim da je to jedna od osnovnih stvari koja će se, kada je riječ o vanjskoj politici i odnosu Jaroslava Kaczynskog prema vanjskoj politici, itekako potencira.
Svakako odnos prema Rusiji, ali i odnos prema Briselu i Berlinu, jer evo znamo da je izbjeglička kriza odigrala vrlo važnu ulogu u predizbornoj kampanji. Varšava je obećala da će primiti po onom sistemu kvota 7000 izbjeglica, međutim znamo da je Kaczynski jedan od evropskih lidera koji podržava mađarskog premijera Orbana i po onim izjavama koje su se pojavile uoči izbora, da li vam se čini da će se Poljska i dalje pridržavati tih dogovora sa Evropskom unijom, bar kad je reč o izbjegličkoj krizi?
I kako ste u pravu, dakle, pitanje izbjegličke krize u Evropi i kako je bilo jedno od važnih tema koje su bile teme ove izborne kampanje. Ja bih se vratio na Orbana i njegovu politiku, dakle, u centralnoj Europi, jedan oblik zatvaranja, hermetičnosti i odlaska od Brisela i briselske politike i skretanja, dakle, u jedan oblik političke suverenosti i povratka nacionalnim interesima, to je bio svakako i cilj je Prava i Pravde kao partije. Oni su u svojoj predizbornoj kampanji vrlo često govorili, a i puno ranije, od 2003 godine, da im je jako važno da Budimpešta dođe u Varšavu. I upravo se to pokazuje kao jedan od puteva po kojim će Jaroslav Kaczynski i njegova partija stupati u budućnosti. Kada je riječ o izbjeglicama, onda svakako treba dodati da ovaj predsjednik partije, dakle Jaroslav Kaczynski, u nekoliko nastupa kada je osjetio da pada na neki način podrška njegove partije negdje otprilike prije 3 sedmice na medije je izašao i održao pres konferenciju te rekao da su izbjeglice u stvari neko ko donosi zarazu u Poljsku, donosi viruse i bakterije, se samim tim može zaraziti poljski narod. Tada su najznačajnije, dakle, novine, intelektualci poprilično brzo reagirali, Evropska unija također, jer ovakvi izgovi nacističkog vokabulara koji se pojavio također u izbornoj kampanji govori o tome da je u pravom trenutku, možete reći, osjetio puls, populistički puls društva poljskog koji je poprilično islamom pobičan u zadnjih nekoliko mjeseci kada je i ova, dakle, izbjeglička kampanja, odnosno izbjeglička kriza krenula. Kada je riječ o rivalima, dakle, koji su izgubili izbore, dakle, ove godine, riječ je prije koji dan, dakle, riječ je o građanskoj platformi, oni su zajedno sa premijerkom Evom Kopač odlučili, kako ste i sami rekli, primiti 7000 izbjeglica. Mislim da pitanje oko tih 7000 izbjeglica neće dolaziti u pitanje. Mislim da će Poljska primiti te izbjeglice i da će zato tražiti vjerovatno neke druge
ustupke od Brisela.
Popuste da od Brisela. I mislim da je to jedna ovako igra interesa koja sad zasada izgleda nam, dakle, sa Balkana kao nacionalistička, ali kada je riječ o interesu, Poljska itekako mari za svoj interes i ona će da kako naći načine kako da rekompenzira u stvari dolazak tih 7000 izbjeglica na nekom drugom političkom nivou.
Kolega Oručević, hvala najljepše na uključenju u novinarenje. Bio je ovo Husein Oručević, dopisnik Poljskog radija koji nam se javio iz Mostara.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9 sati i 54 minuta. Novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe i u studiju sa mnom Vesna Miletić, urednik i voditelj dnevnika. Vesna, dobar dan.
Dobar dan.
Nije dobro veče ovog dobro puta. Pregled krećemo od novosti i od priče o kojoj izveštavamo danima, a to je da je u toku naša diplomatska borba.
I tek ćemo izveštavati.
I tek ćemo izveštavati o tome o članstvu Kosova u UNESCO i to je najavljeno i generalno konferenciji. Međutim, sada su se došle do nekog novih informacija, novog momenta, a to je da pojedine države članice neće možda moći da glasaju zbog neplaćenih članarina.
Da, to je sad zanimljiva. To je zanimljiva tema. Pitanje je veliko, jer među zemljama koje nisu platile tu članarinu, a ima ih 18 država je u pitanju, međutim, od tih 18, 9 nije priznalo Kosovo i to su potencijalni glasači, znači protiv članstva Kosova u UNESCO. Prema onome što dolazi iz našeg ministarstva inostranih poslova, neke od njih su sigurno najavile da će platiti taj dug, kao što su recimo Brazil i Iran, i jedna i druga država nisu priznali Kosovo i protiv su članstva Kosova u UNESCO. Međutim, platit će taj dug zbog toga što žele da bude u izvršnom odboru UNESCO. Najavili su to i Venecuela, Izrael, Zambija, sve su to zemlje nama naklonjene, očekujemo njihovu pomoć, ali će biti veliko pitanje šta će se tu događati. Glasovi se uglavnom prebrojavaju. Moram da pomenem i iz drugih novina ovoga jutra, Kuba nas takođe snažno podržava. Oni su protiv učlanjenja Kosova u UNESCO, za uzrat, pošto u politici nema ničega, tek onako. Oni očekuju da Srbija podrži njihovu rezoluciju koja će biti, a to je oslobodi, znači o konačnom ukidanju sankcija koje je Amerika uvela i tako dalje. Interesantno je da ni Sjedinjene Američke Države nisu platile tu članarinu, pa ni one neće moći
neće
da učestvuju da
u glasanju.
I ja bih na kraju ovoga samo rekla, može se možda i nešto od ovoga i naučiti. Dakle, ako čovjek ne plati svoje dugove, ne može da učestvuje u odlučivanju i zamislite da se to primeni na plaćanju poreza kod nas. Evo, toliko ćemo o ovoj temi ovoga jutra, ali ćemo se zadržati oko Kosova. Zanimljiv tekst jedan u danasu, ja mislim da sam dobro rekla, ali sve novine pišu. Dakle, jedan od osnivača OVK tvrdi da je Tači izbrisan iz optužnice za ratne zločine. Naime, ime Hašima Tačija obrisano je sa optužnice za ratne zločine, a to tvrdi Sabit Geci, bivši komandant oslobodilačke vojske Kosova koji izdržava kaznu zbog ratnih zločina. Naravno, u tužilaštvu za ratne zločine na Kosovu ne žele to da komentarišu i kažu da je to Euleksov predmet, pa je očigledno reč o nekom njihovom okršaju. Toliko, pošto nemamo, mislim, mnogo vremena, u politici sam izabrala jednu vest, odnosno jednu informaciju koja se tiče privrede. Naslov teksta je istekao rok za nadzor staklare. Bugari i zakonski vlasnici paraćinske fabrike u kojoj, kako upozoravaju radnici, iz dana u dan rastu dugovi za energente, radnici se pribojavaju za svoj posao, a velika srpska staklara sa tradicijom, ugledom i svim ostalim je pred gašenjem. Ostaje veliko pitanje da li je prilikom druge privatizacije, znači dodatne privatizacije staklare, napravljena greška.
I ovi da li agencija i koliko vodila računa o tome?
Ovi bi svakako agencija za privatizaciju morala da se pozabavi, jer prvi put su Bugarinu prodali staklaru koja je zbog dugova vraćena u vlasništvo Srbija gasa, drugi put takođe i evo dokle se stiglo. Mislim da će i to biti takođe jedna od tema narednih dana i ne možemo da preskočimo, je li tako, crveno meso.
Da, koje je
da, informacija, jutro se mnogo na našem programu govorilo o tome, u jutarnjem programu to je bilo i pitanje jutra, pa neko kaže ovako, neko kaže onako, jedeš li ti meso?
Ja svakako, svaki
ja ću
dan.
Svakako sada na doručak jedan tanjer svežih čvaraka i neka bude u zdravlje.
Hvala, bila je ovo Vesna Miletić, a mi u minut do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala vam na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija.